Iš skaičių knygos. Viešpats nusileido debesyse ant žemės ir kalbėjo su Moze. Jis paėmė ant jo esančios dvasios ir uždėjo ant 70 vyrų, seniūnų. Kai tik atsirado ant jų dvasia, to jau juos pagavo įkvėpimas pranašauti ir nebepraėjo. Du vyrai buvo pasilikę stovykloje. Vienas jų vadinosi Eldadas, kitas Medadas. Ant jų dvasia taipogi atėjo, mat juodu buvo atraukti į sąrašą, tik prie palapinės nebuvo atėję. Juodu stovykloje pagavo įkvėpimas pranašauti, tad vienas jaunuolis atbėgęs pranešė Mozei. Eldadas ir Medadas stovykloje yra pagauti įkvėpimo pranašauti. Tuomet Nūno sūnus Jozuė tarnaujas Mozei, nuo pat jaunystės kreipėsi į Mozę. Šeimininkė, uždrausk jam tai daryti. Bet Mozė jam tarė, ar tu dėl manęs taip karščiuojas? Tai visa viešpatės tauta pranašais pasidaro, kad tik viešpats jiems duotų savosios dvasios. Tai Dievo žodis.
Įsakymai viešpaties tiesus džiugina širdį. Įsakymai viešpaties tiesus džiugina širdį. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasia gaivina, atsakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Įsakymai viešpaties tiesus džiugina širdį. Viešpaties baimė grina tveria per amžius, viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. Įsakymai viešpaties tiesus džiugina širdį. Ir tarnas tavasis jų trokšta laikytis, kas tik gerbė juos, tas didį atpildą gauna. Bet kasgi savo pastebi klaidą, tad nuplauki kaltes mano slaptasias. Įsakymai viešpaties tiesus džiugina širdį. Tu savo tarną ir nuo puikybės apsaugos, tegul jį manęs nepavergia, tada būsiu grynas, švarus be sunkiųjų kaltybių. Įsakymai viešpaties tiesus džiugina širdį.
Iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško. Nagi, dabar jūs, turtuoliai, verkite ir raudokite dėl jūsų laukiančių negandų. Jūsų lobiai supuvė, jūsų būdžiai kandžių sukapoti, jūsų auksas ir sidabras surudijo, ir jų rūdis priešius liūdis, ir ės jūsų kūnus kaip ugnis. Jūs susikrovėte turtų pastarosiomis dienomis. Štai šaukia jūsų laukus nuvaliusi darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. pjovėjų aimanos prasiskirbė į kareivijų dievo ausis. Jūs pravangiai gyvenote žemėje, smaguriavote ir nupenėjote savo širdį skerdino dienai. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį, jis jums nesipriešina, tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jonas tarė Jėzui: Mokytojau, mes matėme vieną tokią, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis nepanoro eiti su mumis. Jėzus atsakė: Nedrauskite jam. Nėra tokio, kuris mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus. Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad priklausote Mesijui, iš tiesų sakau jums, tas nepraras savo užmokesčio. Kas pastumėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo girnų akmenį ir mestų į jūrą. Jei tavo į ranką traukia tave nusidėti, nusikirsk ją. Verčiau tau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint abi rankas patekti į pragarą, į negestančią ugnę. Ir jei tavo į koją veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu turint abi kojas būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavo į akis, išlupk ją, nes verčiau tau vieną akį įeiti Dievo karalystę, negu turint abi akis būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly tikintieji, atrodo tokie baisūs Jėzaus žodžiai, raginantis į nuodėmę traukiančias kojas, rankas nukirsti, akis išsilupti. Bet žinokime, kad aš dar prisimenu, kaip vienas žmogus tokius žodžius sau pritaikė. Jis sakė: geriau būčiau nusikirtęs ranką. O buvo taip, mano jaunystėje prieš kokią 40 metų, kai teko po vestuvių, po kelių dienų laidoti vestuvių pajaunius pamergės. Kai antrą ar trečią dieną, besilinksminant po vestuvių, pajauniai ir pamergės nutarė važiuoti ant Medvėgalio kalno. Na ir kaip tik turėjo autobusiuką, tada Latvija, ir sako: va, vairuotojai jau nuveši. O kaip tik tada, tą rytą, jie išgėrė po truputį po kelis stikliukus ir vienas žmogus ragina ir vairuotoją autobusiukų. Nu, kas čia atsitiks, kad išgersi stikliuką? Išgėrė vieną, antrą ir štai važiuoja tas kelias tarp Telšių Varnių, tada buvo siaubingas, labai kalvotas ir vingiuotas. Ir kaip tyčia, visada pakylus ant kalniuko, staigus posūkis. Nematai, kas iš šonų atvažiuoja. Ir įvyko ta avarija. Ir 6 žmonės žuvo, kiti buvo sužeisti. Pats vairuotojas atsidūrė ligoninėje. Ir štai ligoninėje, žinoma, kadangi kraujyje nustatė alkoholio buvo, jis be abejo bus pagydytas teisiamas, laukė teismo, bet ne tas jam buvo baisu. Štai ką jis sakė. Geriau būčiau tą ranką nusikirtęs, kuri pakėlė stikliukus. O jo draugas, kuris ragino jį išgerti, sako, geriau būčiau išsiūpę savo liežuvį, kuris ragino štai tokiu, ragino draugą išgerti. Štai gyvenime būna tokių dalykų. Žmogus, norėdamas išgelbėti savo gyvybę, juk dažnai, žiūrėk, jeigu kojos gangrena, tai sutinka nupjauti koją. Nes kitaip gangrena plis visam kūnui ir gali užkritimas kraujo būti, gali mirtis. Ir jeigu vėžio akis jau sunaikinama, tai juk visada gydytojai išimsta akį, kad nepersiduotų ir kitai akiai. Taigi visada, jeigu kūne kas nors yra, reikia pašalinti sergantį organą. O dvasiniuose dalykuose mums dažnai atrodo, kad nėra taip svarbu. Daug kas atrodo smulkmena. Kas kad kartą nepasimelsiu, kas kad kokį kartą išgersiu stikliuką, nepagalvoja žmonės, kad tie kartai, apsileidimai arba pasidavimai kokiai silpnybei pasidaro įpročiu. Labai dažnai tampa tai įpročiu. Yra kunigo Jonathano Swifto gera knyga parašyta Guliverio kelionės. Tiesa, fantastinė knyga. Ten toje knygoje pasakojama apie tą Guliverį, kuris normalaus ūgio žmogus, vyras, atsidūrė pas nykštukus. Tie nykštukai, žmogeliukai, tokie mažyčiai, tik didumo, kai žmogaus pirštai. Ir jisai juokiasi, sako, nu jau, nors jie mūsų priešai, ką jie man padarys, nieko, juk aš esu galingas prieš juos. Iš tai kartais užmygo, tie nykštukai 1000 siūliukų surišo jį. Ir jis atbūdo, jau pasiėmė kažkokias priemonės, jau jo gerklę ruošėsi perpjauti. Tai ką tuo norėjo pasakyti kunigas Jonathanas Swiftas? Žmogau, ir maži dalykai gali tave pražudyti. Ir atrodo, kad silpni, tau reikšmės neturintis, jie tave pražudys, jeigu tu pasiduosi. Taigi, jei įsižiūrėsime, pamastysime, kad mūsų gyvenime yra daugybė tokių dalykų, kurie rodo smulkus, mažyčiai už žmogų pražudo. Todėl vokiečių rašytojas, filosofas Nietzsche, sakė, tiksliau nesakė, o rašė, baisiausia žmogaus nuodėmė yra smulkmenom pasidavimas, ištižimas. Ištižęs žmogus neatsispiria mažiems gundimams, nekreipia dėmesio į mažus dalykus, prie kurių jis įpranta. Jis, galima sakyti, tokiu būdu paduoda velniui pirštą. O velnės už piršto įtraukia į ranką, taip netenka rankos ir netenka viso gyvenimo. Juk dažnai, tikrai, mėly tikinti, dažnai matome gyvenime, kad yra žmonių, kurie pražudo net ir dėl to girtavimo. Ne tik savo gyvenimą, bet žiūrėk į vaikų gyvenimą ir kitų šeimos narių gyvenimą. O prasideda dažniausia nuo mažų dalykų. O argi tik girtavimas? Kiek yra kitokių dalykų, kad žmonės pasiduoda? Ir dabar visgi įspėja, matau vis internete, kad nepasiduokite loterijoms. Nes kai kurie žmonės tiesiog viską, ką turi, praranda. Na, vieną kartą nusipirksiu biletą, neišlošia, kitą kartą 10 bilietų gal išlošiu, kitą kartą vėl ir žiūri, kad tokiu būdu visą savo turtą pražudo. Man savo laiku, taipogi jaunystė, da tiesa nebūnant kunigu, labai įstrigo į širdį Karaliaučioje žodžiai. Dabar Kaliningradas ten, prieš buvusią katedrą, universitetą, yra pastatytas paminklas tokiam Karaliaučios universiteto profesoriui Juliui Rupui. Aš tada, dar gana jaunas, išsirašiau užrašą to paminklo. Ne tas yra didžiausias priešas kokios nors tiesos, kuris prieš tą tiesą kovoja, bet tas didžiausias priešas, kuris tą tiesą skelbia, o pagal ją negyvena. Nusigandau aš tada to įrašo. Tuo metu labai sovietai kovojo prieš tikėjimą. Ir aš pagalvojau, palauk, bet ne jie didžiausi tikėjimo priešai. Bet aš tikintis, jeigu skelbiu esas tikintis ir negyvenu pagal tikėjimą, nesilaikau visko, ką tikėjimas liepia, tai aš esu didesnis tikėjimo priešas negu tie sovietai, negu tie komunistai, negu tie kovojantys prieš tikėjimą. Taip, ir ypač tėvai. Jeigu tėvai vaikus ruošia pirmai komunijai, prikalbina sutvirtimu, o patys negyvena tikėjimu, tai kągi vaikai galvoja? Tai kad čia tik tai propaganda tėvų lūpose skamba, jiems visai tai nerūpi, ką jie kalba, kodėl man turi rūpėti. Taigi va, tas nepaprastai baisus dalykas negyventi pagal savo įsitikinimus. Tada tie įsitikinimai ir tavo širdyje pamažu numiršta, tavo dvasioje, jau nekalbant, kad kitiems būni blogas pavyzdys. Va šią savaitę aš jau berods penktadienį pasakojau, kad turiu galimybę įeiti į vokiško, katalikiško, krikščioniško savaitraščio Krikščionis dabartyje, Christ in der Gegenwart, internetinį puslapį. Mane sukrėtė penktadienį vieno iraniečio, kurio vardas Cipras, straipsnis išspausdintas tame krikščioniškame laikraštyje. Ką jis rašo? Irane mes retoj gyvenvietėj turime maldos namus. Ir musulmonai neturi maldos namų, ir krikščionės, kurių šiek tiek yra, yra ne, neturi maldos namų. Maldos namai yra tik didžiuosiuose miestuose. Ir kai aš pamačiau Vokietijoje, kiekvienoje gyvenime, tai galima sakyti, bažnyčios bokštus, aš tiesiog pašokau už džiaugsmo. O kokie protingi vokiečiai, o kaip jie nuostabiai gyvena. Juk mes tai trokštam yra ne maldos namų, o vokiečiai turi. Bet kai aš įėjau vieną kitą dieną į vokiečių bažnyčias, į tuos maldos namus, ir pamačiau, kad labai mažai žmonių lanko, aš pagalvojau. Dievas juos apdovanojo tokiom galimybėm, kad pasistatė visur maldos namus. Bet jie dabar jiems nebereikalingi. Jie labai retai meldžiasi. Jų dauguma nebesimeldžia. Bet man dar baisiau rašo tas Cipras. Ne tie, kad į tuos maldos namus neina, nesimeldžia. Bet tai aš Ašgi tapau krikščionimi, aš žinau, kad apaštalas Paulius sakė, kad jūs esate Dievo šventykla, jūs, kurie pakrikštyti, kurie gyvenate tikėjime, jūsų dvasioje yra Dievo šventovė, gyvoji šventovė. Tai kas bus su tais vokiečiais, kurie nebesirūpina savo vidinę Dievo šventovę, kurie nebesimeldžia? Taigi toj apaštalas Paulius taipogi pasakė, kad jeigu kas tą šventovę sugriaus, tą sugriaus pats Dievas. Tai ar ne dėl to rašo toliau tas Cipras? Dabar tiek daug skirybų, tiek daug negimusių vaikų nužudymą, tiek daug kitų dalykų, kurie kalba prieš, kurie tiesiog įvykdomi prieš moralę, prieš tikėjimą. Tai kad nenuostabu. Žmonių dvasėje numirusi, Dievo šventovė sugriauta, ir jie dabar gyvena kaip papuola, kaip gyvulėliai. Ne, aš nepritarčiau tai minčiai, kad kaip gyvulėliai. Vis tik ir netikinčių tarpe yra daug dorumo, teisingumo, sąžiningumo. Bet va pagalvokim, protėviai jų, mūsų visų protėviai buvo labai tikintis. Labai ir Lietuvoj virš 50% prieš karą lankė bažnyčią. Šventadienis, nors dabar tik 10%, reiškia, jau seneliai perdavė moralės normas ir dar jos ne visai užgesta, bet kai visai užges tikėjimas, tada jau visai žlugs tos moralės normos, kaip ir daugelio žmonių pasaulyje žūsta. Taigi va, mėly tikintieji, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien ne tik eilinis 26 sekmadienis, bet taipogi ir maldų diena už vairuotojus, už keliautojus. O ypač turime melstis, va, giminėjo atsitikimą su vairuotoju, kaip reikia melstis už juos, kad jie nepasiduotų silpnybėm. Kaip mes visada turime pavesti save ir gyvenimo kelionėje, kad išsilaikytume. Bet svarbiausia, prašykime Dievą, kad padėtų mums išsaugoti gyvą tikėjimą.